ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተካየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መደረ ስሚዐን ኣለዋ ካብቲ ጉባኤ ዝፅብፅበልና ዝነበረ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ንፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣዘራሪብዎን ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ካቅርቦ እዩ
ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ዝኾና ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድኦ ቃል ምልልስ ብዛዕባ ኣተዓባቢአን ትምህርቲ ናይ ስራሕ ተመክሮአንን ኣብ ዙርያ ጭብጢ ዘስምዖኦ መደረን ሓቲትናየን ኣለና 4 ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ካብ ዘፍረዮ ስድራ ከም ዝተወላ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ወለደን ብፍላይ ድማ ወላዲ ኣቦአን ኣብ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምኑ ምንባሮን ገልጻ
በተለይ አባታችን ሴቶችን በማብቃት ላይ በጣም የሚያምን ነበር በዛን ጊዜ እና ምንም ነገር
በፍላይ አቦይ ወላዴ ደቀንስቲው አመብቃዕ ዝለዓለ እምነት ነርዎ ዋላ ዝኾነ ነገር አይከሕርብተክንን ሁሉ ነገር ከተሰርሖ ትኽእል አይኹን እና በለና ይዓበ ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝነይ ዝሰምዖ እዚ እዩ ሓደ ፈተና ከጋጠመኒ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረ ይዓበ ኣምላኽ ይመስገን ንዘጋጠመኒ ፀገም ድማ ይዋፅኦ እየ
ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ፈረንሳይኛ ተማሂረን እየን ዓብየን ትምህርቲ ወዲአን ናብ ሃገረን ምስ ተመልሳ ኣብ ሚኒስተር ትምህርቲ ብሕታዊት ሓላፊት ናይ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ከም ዘገልገላ ይገልጻ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ን20 ዓመታት ፈረንሳይኛ ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣምባሳደርነት ኣገልግለን ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓጋዚትን ፍሉይ ልኡኹን ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ብምዃን እውን ኣገልግለን ሳህለወርቅ ዘውዴ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ጸጋታትን ናይ ምንቅስቓስ ስልጣን ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ውልቀ ምልክነት እንተደኣርእዩን ዘይግቡእ ተግባራት እንተፈጺሙን ጠጠው ኣብል ናይ ምባል ድፍረት ክህልዎ እንተኾይኑ ዝተሓተታ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ከምዚ ዝበለ ነገር ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይን እንተተፈጢሩ ድማ ምስ ኮነ ክንዘራረበሉ ኢለን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ናይ ስልጣን ብርኪ እናልዓልካ ኣነ እየ ብላዕሊ ካልእ ብታሕቲ ዝብል ከይኮነስ ካልእ ይበላ
ዛሬ ኢትዮጵያ የምትጠይቆ በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈፀም ያለበት
ሎሚ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ምምላእ እዩ ናይ ግዛኣት ክርክር ክመጽእ ኣለዎ ኢለ ይኣምንን ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ፀወታ እዚ ክኣቱ ኣይደልን
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት መደርአን ትኹረት ካብ ዝገበራሉ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ንህልውና እቲ ሃገር ዝፈታተን ዘተሓሳሲ ሽግር ምንባሩ ብምዝኽኻር ካብኡ ግን ብዙሕ ርሒቕና ተጓዒዝና ኣለና ኣንጻራዊ ሰላም እውን እናረኸብና ኢና መጺእና ኢለን
እኔ በስራዬ ብዙ ሃገሮችን ኣይቻሉ ብዙ ኣፍሪካ ሃገሮችን ኣይቻሉ እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት
ኣነ ብምክንያት ስርሐይ ንብዙሓት ሃገራት ርአአ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ርአአ ካልኦት ሃገራት ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ጸገማትን ፈተናታትን ዝፃወራ ኣይመስለንን ኢትዮጵያ ግን ብታሪካውን ኣመስኪራ እያ
ሰላም ንድርድር ክቐርብ የብሉን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ሰላም እንተኾነ እውን ግዳይ ስእነት ሰላም ድማ ኮይኑሎ ኢለን ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ድሌት ህዝቢ ክረጋገጽ ከሎ እዩ ምስ በላ
ልንገር እኔ ያየሁት በስራዬ ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር ብዙ ነገር ይባላል
ክነግረካ ኣነ ኣብ ስራሐይ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ግዜ ብዘረባ ቃል ብምእታው ብዙሕ ይበሃል እዩ እቲ ጸገም ግን ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ኣህጉር እውን ዘሎ እዩ ናብ ባይታ ክትወርድ ከለካ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ነገር እትርዮ
ካብዚ ዝዘለለ እቲ ዘረባ ፖለቲካዊ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ኢለን ኣስዕብ ኣቢለን
እኔ የማስበው ለማንኛውም ዜጋ ቀይ መስመር ማስመር አለብን ሁላችን ማለፍ የማንችለው
ኣነ ዝሓስቦ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ኩላትና ክንሓልፎ ዘይብልና ቀይሕ መስመር ከነስምር ኣለና ህይወት ፍንዋ ኣይኮነን ብሕጊ እዩ ዝድረት ናይ ሃገረይ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መስመር ክሓልፍ የብለይን ዝብል ክንክተል ኣለና
መንግስቲ ብሕጊ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ እውን ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ መደረአን ዘለዓለኦ ካልእ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ትኹረት እዩ ናይ ባዕለን ከም ኣብነት ኣልዒለን ብዛዕባ ዝተዛረባሉ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መንግስትታት እውን ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ዝብል ተሓቲተን ከምዚ ኢለን
ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው ሲተገበር ደሞ ሌላ ነገር ያለፉት መንግስታት አሁንም
ብዙሕ ይንገር ነይሩ እዩ ምባል ሓደ ነገር እዩ ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ እዩ ኣብ ሕሉፍ መንግስታትን ኣብዚ ናይ ሎሚ መንግስትን ርኢናዮ ኢና ኣብ ካቢነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምልክት ኮፍ ዝበለተሉ ግዜ ነይሩ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ ይወሲዱ نزي كن عمنا لنا فرق كابيني دك انستيين
إذا مالت كن أم وردعتا معراف نايت تسواتا تبس إحمالتا يكونن دك انستيو معردك تبعاتيو ناتو دادراك عابيا زيغ إلالو كنتات كمتاتش اللويلن نسن رسا بهير كخوناز تخافتا بري كقصل انتزي غيرن تماليسو كعصويو تخافتو كقصل مسدك تبعاتيو تحوابيرنا كنسرح اللن نايلن أما درقن بزعبا متحبار نايت زوبا زل علالو منفس مسارت كيرو هاگرن اووترن هالود بزعبا كالوت هاگرات ملعال بيزي ملكت مسار احتنا سلومن عبات حاتيتوون اتكبابي بحابار انتساريحو نخلو زترفيون مباليو يلن
لما لا تفلكوت إنيا كإرتراغار قنونة تاچنس الناستكاك السودانم لما استارك
كبلو زدلوحو نحنا مس إرترار ركبنا كان محايش نسودانوون كان عرق لنا التزوبا ناي سلامن نايم التحبارن زوبا كخوونيو نمباليو كومون تزيقيرنا نوح كنقو عزاين خالنينا
بزعبا قبسي نمحلاف زدلوي او مالغتوون تكنيكال لزب يكاير سلازلو اتلزب قصر نحقز نزست جمرة لزب عنقفات كنفت ريابلنا نزب اليو إلن نايتيبيا بريزدان سهل ورق زودي مس سلومن عباته عبزكايدو كان من اللاز. Thank you.